დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ შეჯამებას, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის ერთი ეტაპისა, რასაც ქვია გასაუბრება. ეს იყო შეიძლება ითქვა შერჩევის მეორე ეტაპი ამ პროცესში, თუ გამოვყოფთ. პირველი ეტაპი გახლდათ საბუთების მიხედვით, ესე ვთქვათ, შერჩევა კანდიდატების, კანდიდატებად რეგისტრაცია, რომელიც თავის დროზე მოხდა. შემდეგ დაიწყო გასაუბრება, 50 კანდიდატი იყო შერჩეული, ერთი ამ პროცესში თავად ერთმა თავად თქვა უარი და დასრულდა იმ 49 პირთან გასაუბრება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებისა, რომლებსაც სურთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობა. ზოგიერთზე კითხვაც დაისვა, რამდენად სურდათ მოსამართლეობა უზენაეს სასამართლოს, იყო ასეთი კითხვებიც და კიდევ სხვა რა კითხვები დარჩა ამ პროცესის შემდეგ. რამდენად ოპტიმისტური პროგნოზის საფუძველს იძლევა ეს პროცესი? ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, გვანცა წულუკიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ის გახლავთ საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის კანონის უზენაესობის პროგრამის ხელმძღვანელი. ქალბატონო გვანცა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და უნდა გითხრათ თქვენ და მსმენელებს, რა თქმა უნდა, რომ გადაცემის დასაწყისში სურს გავესაუბროთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს და ნახოთ რა ვითარება ბორდერიზაციის მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში, არა მარტო გუშინ, მაგრამ გუშინაც, მათ შორის მთელი დღის განმავლობაში გოგა აფციაური ჩვენმა მაყურებელმა იცის, ჩვენი ფეისბუქის გვერდის მომხმარებლებმა იციან, იყო ხაზზე, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში და გადმოსცემდა იქ არსებულ ვითარებას, იქ მიმდინარე ამბებს, ადამიანების განცდებს, იმას თუ რა მდგომარეობაში აგდებს მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესი საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც საოკუპაციო ხაზის ახლოს ცხოვრობენ და ეხა ვცდილობ სწორედ გოგასთან დაკავშირებას. დღეს გუგუტიან ტკარში, სოფელში, რომლის განაპირასაც განაახლეს დაახლოებით უკვე კვირაზე მეტი ხნის წინ 7 აგვისტოდან ოკუპანტებმა ბოძების ჩასობა და დგეს ბანერი და აგრძელებენ მუშაობას მავთულხართების გაბმამოსდევს ამას და ასე შემდეგ და რაც თავარია მოსდევს კონკრეტული ადამიანებისთვის ძალიან დრამატული შედეგი ისინი კარგავენ რომ იტყვა მთელი ცხოვრების მანძილზე თავენ შრომით მოპოვებულს, კარგავენ შობლიურ ადგილზე წვდომის საშუალებას. ასეთ ვითარებებში არის ხოლმე შედარებით მეტი ყურადღება იმ თვალსაზრისით, რომ ადგილზე ჩადიან პოლიტიკოსები, იქნება ეს ოპოზიცია თუ ხელისუფლება, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები, არის მედია. ვითარებას და რეალობას ეს არ ცვლის არანაირად ამ ადამიანებისთვის, მათ სჭირდებათ კონკრეტული დახმარება იმისთვის, რომ მათი მდგომარეობა შეიცვალოს. რატომღაც ვერ ვახერხებ დაკავშირებას მე როგორც ვიცი, ჯერჯერობით მე როგორც ვიცი, გოგა ახლა სწორედ ისევ გოგოტიან ტკარისკენ უნდა მიემგზავრებოდეს, როგორც წინასწარ მითხრა, და ჩვენ გაცემის მსვლელობისას შევეცდებით კვლავ და კვლავ, რომ მას დავუკავშირდეთ. დღეს ელოდებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ადგილზე. ეს ფაქტობრივი ვითარებას არ ცვლის, სავარაუდოდ შეიძლება შეცვალოს საინფორმაციო თვალსაზრისით მდგომარეობა ის, რომ ყველა იყოს ინფორმირებული დეტალურად ყველა ნიუანსზე იმ პროცესის თაობაზე, რაც მიმდინარეობს საქართველოს ტერიტორიაზე. და ვიწყებ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. იყო ხანგრძლივი დამღლელი პროცესი არა მხოლოდ მონაწილეებისთვის ამ პროცესის, გულისხმობ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებსა და კანდიდატებს, არამედ მეთვალყურეებისთვისაც, თქვენთვის, თქვენი კოლეგებისთვის, რომლებმაც თავიდანვე განაცხადეთ, რომ მუდმივად დააკვირდებოდით ამ პროცესს, აღნუსხავდით ყველაფერს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე ყოფილიყო ეს ყველაფერი, რადგან გამჭვირვალება ერთი მხრივ პირდაპირ ეთერით იყო უზრუნველყოფილი. ეს უნდა ვთქვათ, რაც პირველად მოხდა. აქამდე როგორ დგებოდა, ვინ ვის რატომ ირჩევდა, კაცმა არ იცოდა, ვიღაცა მეტი იცოდა და ვიღაცა ნაკლები ამ პროცესებზე. მაგრამ ესეთი პრეცედენტიც არის უკვე. ამან შეიძლება მთლად ესეთ სახარბიელო სურათი ვერ წარმოაჩინა, მე ნამდვილად არ მქონდა საშუალება სრულფასოვნად მედევნებინა თვალყური, მაგრამ რაღაც ეპიზოდებს ვადევნებდი თვალს. თქვენი სამუშაო ვთქვათ პროცესი როგორ იყო დაგეგმილი? და რა რესურსი იყო გამოყოფილი ამის ადამიანებს გულისხმობ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. მე წარმოვადგენა არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ერთ ორგანიზაციას, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივას, არამედ ზოგადად იმ ორგანიზაციების გაერთიანებას, რომელსაც ქვია კოალიცია დამოუკიდებელი გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ფაქტიურად 2011 წელს შეიქმნა ეს კოალიცია და მას შემდეგ ვართ ძალიან აქტიურად ჩართულები ამ სასამართლოს მონიტორინგის, სხვადასხვა კლევების განხორციელებისა და სასამართლოს რეფორმირების საკითხებში და ამ შემთხვევაშიც ვიყავით ძალიან აქტიურად ჩართულები მთელი ამ პროცესის განმავლობაში. ალბათ მაყურებლისთვისაც იქნება საინტერესო, სანამ უშუალოდ გასაუბრებებზე გადავალთ, რა პროცესი გაიარა კონკრეტულად საბჭომ იქამდე, სანამ მივიდოდით ამ გასაუბრებამდე. ალბათ იცით, რომ მანამდე სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებები შევიდოდა ძალაში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა ხდებოდა განსხვავებული პროცედურით, რაც გულისხმობდა იმას, რომ კანდიდატების წარდგენას იუსტიციის საბჭოს მაგალითად ახორციელებდა საქართველოს პრეზიდენტი, წარადგენდა მას საქართველოს პარლამენტში და შემდეგ ხდებოდა კანდიდატისათვის ხმის მისცემა და მისი არჩევა. განსხვავება ამ ორ ესე ვთქვათ პროცესს შორის არის ის, რომ პირველ შემთხვევაში კანდიდატების შერჩევა ხდებოდა უფრო პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ნიშნით. ანუ აქ არის ყველანაირი კონკურსი, არამედ პრეზიდენტი არჩევდა ხოლმე ესე კანდიდატს და პირდაპირ წარუდგენდა პარლამენტს.
იგი მის გათვალისწინებას ხდებოდა, ვის უფრო დაუჭერდნენ მხარს.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ აქ გათვალისწინება რა თქმა უნდა ხდებოდა პოლიტიკურად, ვინს დაუჭერდნენ მხარს და ვინ იყო, ვთქვათ, მოქმედი ხელისუფლების.
ვაგრძელებთ საუბარს სასამართლოზე. გვანცა წულუკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის კანონის უზენაესობის პროგრამის ხელმძღვანელი. გამოვასწორებ შეცდომა, კი არა, ესე ვთქვა, სრულფასოვნად ვიტყვი. კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ასევე წარმომადგენელი. ეს ორგანიზაცია არაერთ სხვა ორგანიზაციასთან ერთად და იურისტთან ერთად არის ამ ჯგუფის წევრი, რომელსაც წლებია ვიცნობთ, ვუყურებთ მათ აქტივობას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ. და ჩვენ დავიწყეთ ამ ნაწილში, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, მაგრამ შემდეგ გვექნება მეტი დრო, დავიწყეთ იმით, თუ რა შეიცვალა მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესში წინა პროცესებისგან განსხვავებით. რთულია გადართვა, მაგრამ ესეც თუ შეიძლება ითქვას მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია ოკუპაციის შემდეგ მართლმსაჯულების რეფორმა. გისმენთ?
დიახ, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეხლა დღეს ხდება ალბათ ჩვენს ისტორიაში ესეთი უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ხდება უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება ფაქტიურად უმრავლესობა მოსამართლეებით, რადგანაც დღეისათვის უზენაეს სასამართლოში მოქმედი არის მხოლოდ 8 მოსამართლე და ამ პროცესის შედეგად უნდა დაინიშნოს კიდევ 20 მოსამართლე. და მნიშვნელოვანი არის ეს ასევე იმიტომ, რომ ეს მოსამართლეები ინიშნებიან უვადოდ, ანუ საპენსიო ასაკის მიღწევამდე. რაც ნიშნავს იმას, რომ უახლოესი 30-35 წლების განმავლობაში ეს ადამიანები შეასრულებენ მოსამართლის უფლებამოსილებას უზენაეს სასამართლოში. ეხლა ცოტა რომ დაუბრუნდეთ უშუალოდ ამ პროცესს და რა უძღოდა წინ გასაუბრებების პროცესს, ხო? ჩვენ თავიდანვე სკეპტიკურად უყურებდით იმ ფაქტს, რომ საკანონმდებლო ჩანაწერი არ არსებობდა, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა მომხდარიყო ამ ადამიანების შერჩევა და შემდგომ როგორ უნდა მომხდარიყო ამათი ნომინირება. არაერთხელ გამოვა ქვეყნეთ საჯარო განცხადება და მიუმართეთ მათ შორის საქართველოს პარლამენტსაც, რომ შემუშავებინათ კარგად გაწერილი საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, ჩანაწერი, რომელიც ზედმეტ შეკითხვებს არ დატოვებდა ამ პროცესთან მიმართებაში. გვახსოვს ალბათ დეკემბრის ბოლო, როდესაც ყველანაირი საკანონმდებლო საფუძვლის გარეშე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოახდინა ატკაციანის სიის ნომინირება საქართველოს პარლამენტში. მოახდინა ადამიანების ნომინირება ისე, რომ ეს ანუ არანაირი, ასე ვთქვათ, შერჩევა, არანაირი კონკურსი, არანაირი დისკუსია შიგნით საბჭოს წევრებს შორისაც კი, უბრალოდ აი ესე საბჭოს მდივანმა ამოიღო ქაღალდზე დაწერილი ატკაციანის სია და თქვა, რომ აი ჩვენ გადავწყვიტოთ, რომ ესენი იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც წარვადგენთ პარლამენტში. ამ სიაში მოხვდნენ ესეთი ოდიოზური მოსამართლეები, რომლებთან მიმართებაშიც საზოგადოება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ქონდა შეკითხვები. შეკითხვები გამომდინარე მათი გადაწყვეტილებებიდან და გამომდინარე იქიდან, რომ მათი მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ძალიან ხშირად გამხდარა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გაკრიტიკებული და დადგენილი სხვადასხვა ტიპის დარღვევები. აქედან გამომდინარე ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, მოყვა ძალიან დიდი ხმაური პროფესიულ წრეებში, ზოგადად საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა ჩვენც ძალიან, ესე ვთქვათ, შეშფოთებულები ვიყავით ამ ამბის გამო და ამის შემდგომ უკვე დაიწყო ეს ხანგრძლივი პროცესი, რომელმაც მოიცვა დასაბოლოოდ მივედით ამ საკანონმდებლო ბლოცლებებამდე.
ეს ყველაფერი გავიარეთ, მაგრამ იმათიდან რამდენი არის იყო იმ 50 კაციანს?
ეხლა იმათიდან მხოლოდ, ესე ვთქვათ, მიხელ ჩინჩალაძე არ არის კანდიდატებში და ერთი იყო კიდევ, თუ არ ვცდები, გვარი არ მახსოვს, ქალბატონი იყო.
როგორც ვიცი, 8 არის,
რომელმაც კი, რომელმაც თავად თქვა უარი პროცესში მონაწილეობაზე. 8 კანდიდატი ისევ არის
50. ახლა უკვე ხო იმათ გაიარეს ეს მე.
კი ბატონო. ხო. სანამ ახლა გასაუბრებაზე მივიდოდით, იყო ახლა რა პრობლემების წინაშე იდგა თავად
საბჭო ახლა და შემდეგ 25 წუთი კიდე.
კი ბატონო. მოკლედ ხარვეზებით მიმდინარეობს ეს პროცესი და ხარვეზები დაიწყო პირველ ეტაპზე იმითი, რომ თავად საბჭოს კომპლექტაცია, ანუ შემადგენლობა არ ვინც იყო საბჭოში, მათ მიმართ არსებობდა კითხვები. და ეხა მოგახსენებთ რა კითხვები. საბჭოს ორი მოქმედი მოსამართლე წევრი სქონდა ინტერესთა კონფლიქტი. ეს გახლავთ ქალბატონი თამარონიანი და ბატონი ირაკლი შენგელია, რომლების ოჯახის წევრებიც იღებდნენ მონაწილეობას ამ კონკურსში.
აი ვინ ადგენს ამას? კი, ვიცით ეს თემა, ვილაპარაკეთ. ქალბატონი ნაზი იყო ჩვენი სტუმარი, არაერთხელ, მაგრამ ერთ მოსვლაზე სწორედ ამაზეც ვისაუბრეთ. ვის უნდა დაედგინა ეს და ეთქვა რომ ასეა?
ამის მოვალეობა აკისრია თავად საბჭოს წევრს, რომ მან უნდა განაცხადოს, რომ მას აქვს ინტერესთა კონფლიქტი.
როგორც ყველა საქმეში.
დიახ, როგორც ყველა საქმეში, რომ მას აქვს ინტერესთა კონფლიქტი იმ კანდიდატთან მიმართებაში, რომელიც გამოდის და, ასე ვთქვათ, წარდგება საბჭოს წინაშე. ეს არ იყო რაღაცა ისეთი შორეული ადამიანი, რომელიც მიმართაც შეიძლება და კითხვის ნიშნები ყოფილიყო. არა, პირდაპირ იყო ერთის შემთხვევაში მისი მეუღლის ძმა, ანუ მაზლი, და მეორე შემთხვევაში იყო ცოლის ძმა, ანუ ფაქტობრივად ოჯახის წევრები, რომლებიც გამოდიოდნენ კონკურსზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხმიანეთ ჩემს კოლეგას გოგა აფციაურს, რომელიც გოგოტიანთკარშია დილიდან, სადაც გრძელდება ბორდერიზაციის პროცესი რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ. და დილით არსებულ ვითარებაზე გითხრა, არამხოლოდ იქ ადამიანების მდგომარეობაზე, საჭიროებებზე, ყისიერ საჭიროებებზე, რაც მათ ახლა აქვთ, კონკრეტულად რომელ ოჯახებსაც ეს შეეხო ფიზიკურად. და ჩვენი დღევანდელი და ამის გაშუქებას ჩვენ ვაგრძელებთ ბუნებრივია უწყვეტად და ადამიანთ თვალი ჩვენს ცნობებს, თქვათ, პირდაპირ ვიდეო სიგნალებს და ასე შემდეგ მთელი დღის მანძილზე რადიო თავისუფლების საიტებზე და ასე ფეისბუქის გვერდზე პირველ რიგში. ვაგრძელებ გადაცემას, რომლის მთავარი თემა დღეს არის მიმდინარე პროცესი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევისა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ბევრმა ისეთმა არანაკლებ მნიშვნელოვანმა და განსაკუთრებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ოკუპაციის პროცესს უგულისხმობ და ასევე არაერთმა სხვა ამბავმა რაღაცნაირად დაჩრდილა, მოადუნა ყურადღება, შეიძლება ითქვას, ამ ამბის მიმართ, თუმცა ყურადღება არ მოუდუნებიათ იმ ადამიანებს, ვინც აკვირდებოდა ამ პროცესს, გულისხმობ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომლის წარმომადგენელი, რომლის წევრი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის კანონის უზენაესობის პროგრამის ხელმძღვანელი გვანცა წულუკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო,
მიეკალებინა
სტუმართა. უპირველეს კალბატონ, თქვენთან ეკითხონა, ახლა თქვენ წინა სტუმართან დაკავშირებით, საინფორმაციო თითაგრძელდა, ეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია მიემატა საქართველოს 20%. საქართველოს ოკუპირებული 20% შეიძლება მიემატოს 9%-ით, ხო? ეს პროცენტები სადამდე ავიდე, უკვე იძახენ 22%-ზე მეტი არის. ეკნება ვიღენ გაგვიმართოს და თვითონ ივანიშვილის როლით, რომელიც გვეუბნეოდა 2012-ში, რომ მე უფრო მეტი ბლატები მაქვს რუსეთში და რუსეთს უფრო მაღლა ავაცოცებ, იქ სადაც იყვნენ, პირიქით მან თავისი 7 მილიარდით უფრო კნევით ჩამოაცოცა და ეხლა ამოპარებულია მოსახლეობის დაცვის ხარჯზე ეკლესიების მშენებლობას. მეც არაფერს არ აკეთებს, ხო? რაც აკეთებს რუსეთთან მიმართებაში, რატომ უნდა იყოს ის თუმაც იქნება ვიღაცა აგვიხსნას. მოიყვანოთ რა. და რაც ეხება კითხვას თუმაცთან მიმართებაში, ქალბატონო გვანცა. აი თქვენ რაც ვიტყვით? ის საპროტესტო მუხტი, რომელიც 20 ივნისიდან მიმდინარეობდა, რომ არ მოსყიდულიყო იმ შემოთავაზებით, რაც პუტინმა ივანიშვილის მეშვეობით ჩაუნაცვლა იმ მოთხოვნილებას, რომ 2024 წლის არჩევნები 3%-იანი ზღვარით, არამაჟორიტარული, ანუ პროპორციული ჩატარებულიყო რიგ გარეშე, ხო შეაჩერებდა ამ სიტუაციას, რომ რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები თუ დაინიშნებოდა 2024 წლის სტანდარტებით, პროპორციული არჩევნების მეშვეობით, მაშინ ამ პარლამენტარებს უკვე აღარ ექნებოდათ იმის უფლება, რომ ეს მოსამართლები განეხილათ და ჩვენ ნაწილობრივ გადავდებით ამ პროცესს და უფრო ხარისხიანად ახალი პარლამენტის მეშვეობით ჩავატარებდით.
ხო, არ ვიცი, რამდენად ჩვენ კავშირშია კი დაველო მოსვენა.
კი, არა, იმიტომ რომ ჩვენ არის ვენეცი თუ ჟენევის თუ ვენეცი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გისმენთ. რამდენად ხო, ვიცით ეს რჩევა, კი ბატონო, ვენეციის კომისიის არ არის აუცილებელი, რომ ყველა ვაკანსია ერთმა პარლამენტმა შეავსოს და დაამტკიცოს, განსაზღვრეთ კონკრეტულად მინიმუმ რამდენი მოსამართლეა საჭირო კონკრეტულად ამ ეტაპზე.
რა შეიძლება საქმე კონკრეტულად რამდენი მოსამართლეა საჭირო ამის განსაზღვრა ძალიან რთულია და გეტყვით რატომ?
ვიცი რა, ხო, საქმეთა
რაოდენობა. ხო, აი გეტყვით რატომ? ანუ საქმის განხილვა არ არის, ესე ვთქვათ, თავი არის, რომ როგორ განიხილავს მოსამართლეს, ანუ რამდენად ხარისხიანად მოხდება ამ საქმის განხილვა და შემდეგ რამდენად ხარისხიანი გადაწყვეტილების გამოტანა მოხდება. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში, სადაც ძალიან დიდი საქმის ნაკადია და ფაქტობრივად არის ძალიან ცოტა მოსამართლე, აქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, ასე ვთქვათ, საქმის ნაკადის მართვასთან დაკავშირებით, არის დარღვევები განხილვის ვადებთან მიმართებაში და ხშირად მოსამართლეები იმას, რომ მათი გადაწყვეტილება არ არის კარგად დასაბუთებული და არ არის, ასე ვთქვათ, დასაბუთების მაღალ სტანდარტთან მიახლოვებული, სწორედ ეს მოყავთ მიზეზად, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საქმე წარმოებაში და ამიტომ ვერ ვახერხებთ ამ საქმეების ამდენად, ასე ვთქვათ, ხარისხობრივად მაღალი ხარისხის გადაწყვეტილებების მიღებას. უზენაეს სასამართლოსთან მიმართებაშიც ახლა ეს გახლავთ ქვეყნის უმაღლესი რგოლის სასამართლო, რომელიც თავის გადაწყვეტილებები, ასე ვთქვათ, არის პრეცედენტული და ეს უნდა იყოს ძალიან კარგად გააზრებული და კარგად დასაბუთებული გადაწყვეტილება. ეხლა დღეს რა სიტუაციაც არის შექმნილი უზენაეს სასამართლოში? დღეს მოქმედი არის 8 მოსამართლე და სხვათაშორის, ეხლა მე ეს სტატისტიკა საქმის რაოდენობის არ ვიცი, თუმცა რამდენადაც გასაუბრებებზე გაჟღერდა, დაახლოებით 1000 საქმემდე ანუ აწერია ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს, რაც არის აი აბსურდის თემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად შეუძლებელია, ხო, ერთმა მოსამართლემ ამდენი საქმე და ეს საქმეები ხა ხო არა 1000 საქმე მაწერია და ვсё დამთავრდა, მეტი აღარ შემოდის. ანუ ეს საქმეები ყოველდღიურ რეჟიმში ახალი და ახალი ემატება ამას. ამიტომ მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდა და დამატება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. თუმცა ის რაც იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, ესეც ძალიან საყურადღებოა და მხედველობაში მისაღები, რადგანაც 20 მოსამართლე არის ფაქტობრივად უმრავლესობა სასამართლოსი. და ამ შემთხვევაში, ანუ სწორედ აქედან გამომდინარე იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაც, რომ იქნებ არ მოხდეს ყველას ერთდროულად დანიშნა, იმიტომ რომ ანუ მე წინაზე ვისაუბრე, რომ ამ, ესე ვთქვათ, პროცედურის ცვლილებით მოხდა ის, რომ არა, ესე ვთქვათ, ისევ ერთი პოლიტიკური ფიგურა, ვთქვათ, პრეზიდენტი წარადგენს და მერე პარლამენტი ნიშნავს, არამედ პროფესიული ორგანოს მიერ ხდება ამ ადამიანების შერჩევა, უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, კომპეტენციისა და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როდესაც პარლამენტი შემოდის ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, არის მაინც პოლიტიკური პროცესი. ანუ პრეფერენციები ვის მიმართ უფრო მეტი ექნება, ასე ვთქვათ, მართველ ძალას, ხო? მაგრამ და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ იქნებ ჯობია, რომ თქვათ, რაღაც ნახევარი დაინიშნოს ეხლა ამ პარლამენტის შემადგენლობის ფარგლებში და შემდგომ დაინიშნოს მეორე ნაკადი, რომ არ იყოს ეს სასამართლო დაკომპლექტებული მთლიანად და მისი უმრავლესობა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის მიერ. და იყოს რაღაც უფრო მრავალფეროვნება შიგნითაც. ხო, ეხლა რიგ გარეშე არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს რაც შეეხება, ეს არ ყოფილა 20 ივლისის ივნისის ესე ვთქვათ აქციის მოთხოვნა, იქ იყო რამოდენიმე მოთხოვნა და ეს ვთქვათ ეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2024 წლიდან, უბრალოდ 2020 წლიდან უკვე, როგორც შემდგომ შეგვიძნენ და ახლა მუშავდება ეს შემუშავების პროცესში არის ეს ცვლილებები. ჩვენ პირადად და კოალიციის მოსაზრება შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად არ ვემხრობოდით იმას, რომ მომხდარიყო რიგა შესარჩევნო, ეგარეშე არჩევნები დანიშნულიყო, რადგანაც მოთხოვნა იქ იყო აბსოლუტურად სხვა, იყო ესე ვთქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა, იყო იმ ადამიანების ციხიდან გამოშვება, რომლებიც ესე ვთქვათ უსაფუძვლოდ იქნენ დაკავებულები და იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომ 2020 წელს მშვიდობიანად მივსულიყავით ჩვენ 2020 წლამდე და 2020 წელს მომხდარიყო უკვე პროპორციული სისტემით ესე ვთქვათ პარლამენტის დაკომპლექტება. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ანუ კოალიციის პოზიცია არ იყო ის, რომ დანიშნულიყო რიგარეშე არჩევნები და სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად ვერ ხედავ ეხა ამაში რაიმე ისეთ განსხვავებას, რომ ისინი რამე სხვანაირად აირჩევდნენ, იმიტომ რომ ეხაც არ ვიცით ეხა ვინ შევიდოდა იმ პარლამენტში და ეს სისტემა, რომელიც იქნება ეხა ეს ესე ვთქვათ პროპორციული სისტემა და ნულოვანი ბარიერით თუ ესე დარჩა, როგორც გითხრეს, იქნება საკმაოდ ჭრელი, იქნება ძალიან ბევრი პარტარა პარტიების მიერ პატარა პარტიების წარმომადგენელი მოხვედრილი და იქაც ალბათ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პოლიტიკური გარიგებების საფუძველი გახდება ალბათ ეს განხილვა.
ყველაფერი წინ არის, როგორც იტყვიან და რაც შეეხება ამ პროცესს, რა მოგცა? აღარ მინდა იმაზე ვისაუბროთ, რა დრო არ გვეყოფა საბუთების შერჩევის პროცესზე, თუ რამე ისეთი ძალიან კაფეო რამ არ გამოვლინდა. თქვენ იყო მაშინაც დარღვევებზე ლაპარაკი, არასრულ დოკუმენტაციის შემთხვევაში მაინც რეგისტრირებაზე კანდიდატისა და ასე შემდეგ. რა გვაჩვენა ამ გასაუბრებებმა? რა მოგცა? რა გვაჩვენა ერთია და შედეგად რა მოგცა? არ გულისხმობ ამ წუთას ოცეულს, თქვათ, ვინ იქნება კანდიდატები, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ მალე გვეცოდინება.
კი ბატონო, გამჭვირვალობას რაც შეეხება და იმას, რომ ხელმისაწვდომი და ესე ვთქვათ ყველასათვის თვალსაჩინო გახდა თავად გასაუბრების პროცესი, არის ძალიან დიდი მონაპოვარი, რამაც ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე მოგცა პირადად ჩემი აზრით. ერთი გახლავთ ის, რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად და მკაფიოდ დაინახა ის სიტუაცია, რაც არის თავად სასამართლო სისტემაში, გულისხმობ მოქმედ მოსამართლეებს. რა იციან მათ?
რა ხასიათზე არ დადგა ამის საზოგადოებას?
დიახ, რაც ანუ ჩვენც კი ეხა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 2011 წლიდან, როდესაც კოალიცია დაიწყო ფუნქციონირება, და მუდმივ რეჟიმში ვახდენდით მონიტორინგს, ასე ვთქვათ, მოსამართლეების დანიშვნის და საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ პირველი და მეორე ინსტანციის მოსამართლეების დანიშნა ხდება დახურულ სხდომებზე. რაც გულისხმობს იმას, რომ იშვიათ შემთხვევაში და ეს ტენდენცია უფრო ბოლო წლებისგან წამოვიდა, რომ კანდიდატები უარს ამბობენ მონიტორების დასწრებაზე პროცესზე, გასაუბრების პროცესზე. ეს ჩანაწერიც არსებობს საბჭოს გადაწყვეტილებაში, რომ ეს გასაუბრება არის დახურული და ღია არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი კანდიდატი განაცხადებს თანხმობას, მაგრამ იმ შემთხვევაშიც თუ კი მონიტორი დაუშვეს გასაუბრების ეტაპზე, მე რომ შემდგომ გამოვითხოვ მაგალითად სხდომის ოქმი, რომელსაც რაღაცაში აი დასაბუთებაში გამოვიყენებ, ამ სხდომის ოქმს არ მაძლევენ, იმიტომ რომ ეს სხდომა არის დახურული, ანუ გასაუბრების პროცესი არის დახურული. შესაბამისად, ანუ ინფორმაცია მოქმედი მოსამართლეების ცოდნაზე, მათ ღირებულებებზე, ულებებზე, მათ აზროვნებაზე, აზრის ჩამოყალიბებაზე და ასე შემდეგ, ქონდა ძალიან მწირი. ამას დავუმატებ იმასაც, რომ პრაქტიკა გასაუბრების პირველი და მეორე ინსტანციის მოსამართლეებთან მიმართებაში იყო აი დაახლოებით 25 წუთი, 30 წუთი, აი ყველაზე დიდი, რაც კი შეგვიძლია გავიხსენოთ, იყო ბატონ ლევან მურუსიძესთან გასაუბრება, რომელიც მან თავად მოითხოვა, რომ ყოფილიყო საჯარო და დაახლოებით 2 საათი გაგრძელდა, რაც საბჭოსთვის იყო უპრეცედენტო და თვლიდნენ, დიახ, და თვლიდნენ, რომ აი, როდესაც თავიდან სანამ გასაუბრებები დაიწყებოდა, იყო დისკუსია, რომ აი, რამდენი ხანი დაგვჭირდება თითო კანდიდატზე, იყო მოსაზრება, რომ აი, 45 წუთი სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ჩვენ კანდიდატი შევაფასოთ. Ну, მათი პრაქტიკიდან გამომდინარე.
5-5 იყო, ხო, დაგეგმილი
იყო. 5-5 იყო თავიდან პირველ დღეს დაგეგმეს 5 კანდიდატი, თან ნომერე მიხვდნენ, რომ აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო ახლა ეს. ხო, და ანუ რას ვამბობთ ისით, რომ არ ქონდა საზოგადოებას ასეთი წარმოდგენა თავად სისტემაში მოქმედი მოსამართლეების შესახებ. ეს იყო ძალიან კარგი პროცესი, რადგანაც აი ფაქტიურად გაშიშულა მთელი სასამართლო სისტემა და ჩვენ დავინახეთ, რომ აი ეს ადამიანები, რომლებსაც ამბიცია აქვთ, რომ იყვნენ უზენაეს სასამართლოში, იყვნენ დანიშნული უვადოდ და განახორციელონ ესე ვთქვათ მართლმსაჯულება ქვეყნის უზენაეს სასამართლოში, მათ ცოდნის თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ. და მეორე, კანდიდატების მიერ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ მონიტორინგთან ერთად და ის რომ ლაივ სტრიმს ასე ვთავაზობდით ჩვენს გვერდზე
საზოგადოებას. კი ბატონო, სტრიმს აღნიშნოთ.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის.
ვიღაცა შეფა გაგვაკრიტიკოს, რომ აბა რა უნდა ეკნა.
არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ჩვენს პირველ დღეს ისე მივედით გასაუბრებაზე, რომ ნამდვილად არ ქონდა მოლოდინი, რომ ეს სტრიმი იქნებოდა. ერთადერთი მოლოდინი გქონდა, რომ ანუ შიგნით ვინც ვიჯდებოდით და გარეთ იქნებოდა. კი, შიგნით ვინც დავჯდებოდით და გარეთ მისაღებში, სადაც ეს ეკრანი იყო და ჩანაწერს აჩვენებდნენ გარეთ, მაგრამ ნამდვილად არ ქონდა მოლოდინი, რომ ამას ვიღაცა ესე ლაივ სტრიმზე გაუშვებდა და ძალიან ესე ვთქვათ პოზიტიურად შეხვდეთ შემდეგ ამას და ძალიან გამოგვადგა ეს ჩვენ მონიტორინგის პროცესშიც. და მეორე, დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ პროცესის შემდეგ, ანუ შემდეგში, როდესაც იქნება იგივე ტიპის, იმიტომ რომ კიდევ ერთს გასდისვა და ეხლა მოქმედს და სავარაუდოდ შემოდგომაზე ალბათ კიდე მოუწევთ ერთ კანდიდატთან მიმართებაში ამ ტიპის გავლა. პროცესის დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავში დარწმუნებულები აღარ არიან, ალბათ აღარ გამოვლენ ამ პროცესზე, იმიტომ რომ იმდენად დიდი იყო გამოხმაურება საზოგადოების მხრიდან იმ კანდიდატების მიმართ, რომლებიც აი ძალიან ელემენტარულ კითხვებზე ვერ შეცემდნენ ხოლმე პასუხს. ანუ ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი გამჭვირვალობის თვალსაზრისით და ალბათ ძალიან მომავალში ძალიან ბევრ კანდიდატს უბიძგებს იმისკენ, რომ ის ვინც გამოვა გასაუბრებაზე, ალბათ ძალიან კარგად უნდა იყოს თავისთავში დარწმუნებული, ერთი, და ნამდვილად არ გამოვა ალბათ ისეთი კანდიდატი, რომელიც საზოგადოების მხრიდან ესეთ ნეგატიურ დამოკიდებულებას გამოიწვევს.
ანუ რაღაცნაირი გამჭვირვალება გამოიწვევს რაღაც ბუნებრივ გაფილტრას.
კი, რა თქმა უნდა. რაღაც
ეტაპზე. რა თქმა უნდა. ახლა გასაუბრებები დასრულდა და რა მოსდევს ამას? რა ვადა აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და რა პროცედურა უნდა გაიაროს მან?
კი ბატონო.
გახსოვს, გაკრიტიკებული იყო მსმენელს შევახსენებ. აი ეს პირველი ეტაპი, როცა 100 რამდენია
ადამიანი?
137-დან შეირჩა 50 კაცი, აი ეს რაღაც ცხრილებით გამოქვეყნდა სახელმწიფო დამცველს ქონდა, ხო?
კი ბატონო.
ხო, ბძანეთ.
კი, ანუ ეს იყო გასაუბრებამდე პროცესის ერთ-ერთი სერიოზული ხარვეზი, როდესაც ეს საკანონმდებლო ცვლილება მზადდებოდა და განიხილებოდა პარლამენტში ჩვენ კოალიციამ საკომიტეტო მოსმენაზე ძალიან ესე ვთქვათ აქტუალურად აქტიურად ვისაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვთქვით მაშინაც რომ ეს იქნებოდა პრობლემა. ვინაიდან დალაგებული გამოდიოდა სქემა ისე, რომ საბჭოს მოსამართლე წევრებს, არამოსამართლე წევრების, ესე ვთქვათ, თანხმობისა და მათი ჩარევის მიუხედავად შეეძლებოდათ ისე გადაენაწილებინათ საკუთარი ხმები, რომ ის 20 კანდიდატი მაინც, რომელიც თვითონ უნდოდათ, ძალიან მარტივად გადაეყვანათ მეორე ეტაპზე. და პირველი ფარული კენჭისყრის შემდეგ ჩვენც გვქონდა ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მოსაზრება და რა თქმა უნდა, უფრო ჩვენზე უფრო ავტორიტეტული, ესე ვთქვათ, ომბუდსმენმაც გამოაქვეყნა ეს თავისი, ესე ვთქვათ, დაკვირვების შედეგი და თქვა, რომ ეს პროცესი იწვევდა ეჭვებს, იქიდან გამომდინარე, რომ თავად ბიულეტენებში, როდესაც, ესე ვთქვათ, რამოდენიმე ადამიანი აძლევს ზუსტად ერთი და იგივე 20 კანდიდატს ხმას, ანუ მე სიუჟეტიც გავიდა სხვათაშორის ტელევიზიით, ალბათობის თეორიით ითვლიდნენ, რამდენად იყო შესაძლებელი, რომ აი მაგალითად 5 კაცს ზუსტად ერთი და იგივე 20 კაცი მოეხასა. და აქ იყო კიდე ერთი მნიშვნელოვანი თემა.
ალბათობის თეორიაზე და თეორიებზე და ასეთ რაღაცებზე შალბათ ერთ-ერთი კანდიდატი შალბათ ადუმაძე მსჯელობდა სხვათა შორის გასაუბრებას. მაგრამ მე
ძალიან კარგად ვიციო ეს თეორიაო და გამორიცხულიო. ხო, ანუ
შესაძლებელია.
კი, შესაძლებელია.
რატომაც არაო.
რატომაც არაო.
გამახსენდაოთ ეგ თემა.
კი, ანუ საბჭოს კარგად აქვს ეს სქემა შემუშავებული, ჩვენ არაერთხელ აღმოვაჩინეთ ესეთი ტიპის დამთხოვები.
ანუ ახლა რა გამოწვევა იქნება? წუთები რჩება, ესე ვთქვა, ზოგადად 7 წუთი.
ეხლა იქნება პირველი კენჭის ხრა, როდესაც 50 კაციდან ისევ ასევე ფარულად მოხდება 20 ადამიანის შერჩევა. ანუ ყველა, ანუ საბჭოს თითოეული წევრი შემოხაზავს 50, აი ხა 59 არის უბოდიში, 59 კანდიდატიდან შემოხაზავს მისთვის სასურველ 20 კანდიდატს. და ხმათა რაოდენობის მიხედვით, ვისაც ანუ პირველი 20-ეული, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა ექნება, გადავა, ესე ვთქვა, გამოვლინდება ეს 20-ეული. შემდგომ მოხდება კიდევ ერთი კენჭის ხრა, როდესაც ამ 20 ადამიანის წარდგენა მოხდება საქართველოს პარლამენტისათვის და ამ შემთხვევაში თითოეულმა კანდიდატმა უნდა მიიღოს საბჭოს წევრთა 2/3-ის თანხმობა, რომ წარდგენილ იქნას პარლამენტში. ანუ ეს ორი პროცედურა აქვს დარჩენილი ახლა იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს. ეს 20-ეულზე შედგა, ვთქვათ, ყველა ჩვენი 20-ეული შემოვხაზეთ. მერე რა რას ანუ ცოტა
ანუ მერე ნახეთ როგორ არის
სათითაოდ უყურეთ
აი მერე დათვლიან ვის რამდენი ხმა აქვს აღებული
დიახ
როდესაც შედგება სია პირველი 20-ეული ანუ ყველაზე მეტი ხმას ვინც მიიღებს პირველი 20 ადამიანი ის 20 ადამიანი ითვლება რომ არის ესე ვთქვათ შერჩეული საბოლოო
შედეგი
ბატონო და შემდგომ უკვე ხდება მეორე კენჭის ყრა, როდესაც სათითაოდ ამ კანდიდატებმა უნდა მიიღონ საბჭოს წევრთა 2/3 იმისათვის, რომ ნომინირება მოხდეს მათი.
რაც ტოვებს იმის ალბათობას, რომ 20 კაცი არ იქნება წარდგენილი?
შეიძლება არც იქნას წარდგენილი, კი. ანუ ესეც არ არის გამორიცხული, ხა არ არის გარანტია იმისა, რომ მაგალითად ყველა წევრი 20-ს შემოხაზავს. შეიძლება ვიღაც ამ საერთოდ 4 წევრი შემოხაზოს 4 კანდიდატი
და მეორე რომ 20-ვე მიიღებს 2/3-ის
ხარდაჭერას. კი ბატონო, ესეც იქნება პრობლემა. ანუ შემდგომ ეხა პარლამენტი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, იქაც შესაძლოა რომ თუნდაც რო 20 ციკნეს წარდგენილი, მაშინ აი შეიძლება პარლამენტმაც არ მისცეს ეხა ხმა 20-ვეს.
პარლამენტამდე ეტაპი გავიგე, ეს ყველა კენჭის ხრა არის ფარული.
ფარულია კენჭის ხრები ბატონო.
და პარლამენტის პასუხისმგებლობა, გზავნილი პარლამენტს, ესე თუ დავასრულოთ ეს. ეთერი თუ შეიძლება რჩება რაღაცა დრო ჯერ კიდევ უფრო ხა სახუმარო არ არის, ნამდვილად პარლამენტის გამოწვევები რა არის?
პარლამენტის გამოწვევა იქნება, რომ ის კანდიდატები, რომლებსაც საბჭო გადაუგზავნის და ნომინირებას მოახდენს საქართველოს პარლამენტისათვის, კიდევ ერთხელ კარგად იქნება შესწავლილი საქართველოს პარლამენტის მიერ, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა გარკვეული შეკითხვები და ესე ვთქვათ, ანუ დობის თვალსაზრისით, რამდენად კარგად ხდება საბჭოში ინფორმაციის მოძიება. ანუ თქვენ იცით, რომ საბჭოში არსებობს ესეთი დეპარტამენტი, რომელიც მოიძიებს ინფორმაციას მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით და არაერთხელ აღმოჩნდა, რომ იყო რაღაც თემები, აი მაგალითად იყო ერთ-ერთი კანდიდატის მიმართ, რომელსაც საბჭოს ფაქტიურად ყველა წევრმა მისცა ხმა და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა საჯაროდ ესეთი ჰომოფობიური განცხადებები გაკეთებული, რომელიც, როდესაც გასაჯაროდა, აი არამოსამართლე წევრებმა თავად თქვეს, რომ ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ და ეს რო გცოდნო და ჩვენ მას ხმას არ მივცემდით. შესაბამისად დადგა საკითხი იმისა, რომ ეს არისო ისეთი ტიპის ინფორმაცია, რომელსაც მაგალითად დიდი მოკვლევა დაჭირდებოდა. ეს იყო ძალიან მარტივი, აი შეგეძოთ უბრალოდ Google-ში ჩაგაწერეთ სახელი და გვარი და რამოდენიმე გვერდის მერე აგდებდა. ხო, ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ ჩვენი ესე ვთქვათ შეშფოთებები და წუხილები და ვთვლით, რომ
ანუ პარალელურად იკვლიათ ინფორმაცია.
პარალელურადაც ვიკვლიეთ ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ არ ვიცით საბჭომ რა მოიკვლია.
ხო, მესმის.
ანუ ჩვენთვის არ არის ხა ხელმისაწვდომი საბჭომ რა მოიკვლია. თუმცა როდესაც ეს მთლიანად ესე ვთქვათ შეკრული საქმე გადაეცემა თითოეული კანდიდატის პარლამენტს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პარლამენტს რეგლამენტში უდევს, რომ როდესაც იხილავს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების საქმეებს, უნდა შექმნას სამუშაო ჯგუფი. ამ სამუშაო ჯგუფთან დაკავშირებითაც გქონდა ჩვენ ძალიან ბევრი წინადადება, რომ ეს იყოს ჯგუფი, რომელშიც მარტო პარლამენტის წევრები კი არ შევლენ, არამედ შევლენ სამოქალაქო საზოგადოების წევრები აკადემიური წრეებიდან, მათ შორის შეიძლება სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც იქნა ჩართული. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული ბეკგრაუნდ ჩეკის განმახორციელებელი რაღაც სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აი საბჭოს მიერ მოძიებული ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გადაამოწმებს, მოიხმარს სხვადასხვა წყაროებს, მათ შორის სხვადასხვა უწყებებთან იქნება თუ რა, ასე ვთქვათ, პარტნიორებთან თანამშრომლობით და ანუ კარგად მოიკვლევს რეალურად რამდენად შესაძლებელია სიმართლეს ის ინფორმაცია, რომელიც მას მიაწოდეს.
Ჩვენ ინტერესთა კონფლიქტზე ის ისტორია არ დაასრულეთ და მინდა გაატარეს, ხო? ეს
კი, ინტერესთა კონფლიქტზე არც ერთ მაცილება. კი ბატონო, ინტერესთა კონფლიქტზე არც ერთ მაცილება არ დააყენა. პრობლემა იყო ასევე სასახარებავასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის საბჭოს არამოსამართლე წევრი, რომელიც არჩეული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ. არამოსამართლე წევრის არჩევნებთან მიმართებაში არის ხოლმე დადგენილი საკანონმდებლო მოთხოვნები, რომ უნდა წარადგინოს ორგანიზაციამ, რომელიც ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ახორციელებდა სასამართლოში არანაკლებ ორი წლისა, სანამ ამ კანდიდატს წარადგენდა და ეს მოთხოვნა იქნა დარღვეული ამ კანდიდატთან მიმართებაში და ჩვენ წერილითაც მიმართეთ სხვათა შორის აპრილის თვეში მაშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ვთხოვეთ, რომ იქნებ განიხილოთ ეს საკითხი, რომ სანამ გასაუბრებები დაიწყება, მნიშვნელოვანია, რომ თუ ეს ადამიანი არ არის, ესე ვთქვათ, არაფორმალურად ზიზიკ, ანუ მაშინ ძალიან პრობლემა ექნებოდა თავად პროცესში, თუმცა არანაირი გამოხმაურება იქიდან არ ყოფილა.
მოკლედ, გავაგრძელებთ კიდევ ამ საუბარს, დრო ამოგვეწურა. გავაგრძელებთ კი აუცილებლად ჩვენს ყველა პლატფორმაზე ამ გადაცემაშიც გპირდებით. კი, ხარვეზები, ყველაფერ ამაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც წინ სვლა არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ყველაფერი საზოგადოებამ ნახა, მინიმუმ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს.